Silloin 2 viikkoa sitten minäkin kävelin illalla kaupungissa ja muistan kyllä kuinka, tai tulen aina muistamaan kuinka eri puolilta kuului hyvinkin yllättävistä paikoista Elviksen levyjen soittamista. Yleensä tämä kai on tulkittu, kun sitä nyt on alettu puhua tästä Elviksen kuolemasta, että kysymyksessä olisi oman sukupolven, yhden sukupolven sureeminen, surraan mennyttä nuoruutta. Mutta on vaikea uskoa, että tämä olisi koko selitys, koska Elvistä surraan niin tavattoman yleisesti. Paljon vanhemmat ihmiset, sitten ihan nuoret kansalaiset. Tietysti Elvis on jonkinlainen vertauskuva ikuisesta nuoruudesta. Silloin 50-luvun puolivälissä, kun nuoriso ensimmäistä kertaa oikeastaan sai oman kulttuurinsa, siihen liittyvät omat, aivan oma vaatemuoti, oma musiikki. Siis tuollainen nuorisokapina, joka sitten kyllä nopeasti kanavoitiin. Elvis oli tämän ilmiön ehdoton keskushahmo. Ja sillä tavalla Elviksen vanheneminen on aina ollut tuollaisen poikkeuksellisen mielenkiinnon kohde. Elvis ei ole tavallaan elänyt normaalia elämää. Kun Elvis on vanhentunut, kun hän on pyylevöitynyt, tätä on koko ajan pidetty jollakin tavalla mielettömänä asiana. Kaiken aikaa on ristikuvana, jos näin voisi sanoa, edessämme ollut kuva tuosta talttumattomasta nuoresta miehestä vuodelta 54, 55, 56, vuosilta, jolloin Elvis edusti koko nuorison kapinaa, tämän kapinan ja ulosmurtautumisen toivetta. That's All Right Mama on hänen ensimmäisiä levytyksiä legendaariselta Sun-levymerkiltä. Noina aikoina musta musiikki alkoi kiinnostaa aivan uudella tavalla yhdysvaltalaista nuorisoa. Siihen asti musta musiikki oli jollakin tavalla pidetty erossa, niin sanotulla Race Records rotu levyillä. Ja sitten oli aika tavallista, että valkoiset laulajat vesittivät näitä mustien musiikkisuuntauksia. Mutta Elviksen kohdalla täytyy sanoa, että hän pystyi yhdistämään monia erilaisia tyylejä ja sillä tavalla hän oli muun muassa merkittävä musiikillinen vaikuttaja. Mutta tämä varmastikaan ei ole pääasia siinä ongelma vyyhdessä, joka on edessämme, kun alamme pohtia sitä, miksi Elviksen kuolema oli niin tavattoman vavahduttava asia niin monen suomalaisenkin mielestä. Tuo nuoruus oli siis avainsana. Muistamme tuon aikaisista lehdistä uskomattomat kuvaukset Elviksen konserteista, siis sen purkautumisen, kaiken sen pidäkkeettömän käyttäytymisen, mikä oli tuon aikaisia skandaaleja. Vuonna 1955 kaikkialla maailmassa kaadettiin autoja, kapina suuntautui ties mihin, mutta ei oikein tuntunut löytävän kaikelta tästä tältä estottomalta käyttäytymiseltään osoitetta. Ja Elviksen konserteissa oli ilmeisen turvallista olla. Idoli ihan oli tavoittamattomissa. Ja kuitenkin konserteissa saattoi purkaa sitä samaa energiaa kuin aikaisemmin ehkä jossakin psykoanalyytikon sohvalla tai sitten katolisissa maissa rippi-isän luona. Elvis oli selvästikin se sankari, jota nuoriso oli kaivannut, rock'n'rollin samanaikainen suurhahmo Bill Haley ei tietenkään ollut henkilö, joka olisi vastannut näitä tavoitteita. On jotakin surkuhupaisaa ajatella noita Bill Haleyn ikääntyviä komeettoja, jotka keski-ikäisyyden kynnyksellä makasivat bassonsa päällä, rumputtivat pianoa seisaltaan ja hyvin, heidän eläytymisensä oli jotenkin hyvin keinotekoista. Rock and roll, nuorison oma musiikki, oli aluksi muutamia hetkiä hämärä, suttuinen, suuntaamaton, kohdistamaton kapina. Elviksen myötä kaikki tuntui vakiintuvan. Tämän jälkeen nuorisolla oli omat vaatteet, oma kielenkäyttö, oma sukupuolinen käyttäytymisensä. Elvis tavallaan laukaisi liipasimen. Heartbreak Hotel alkuvuodesta 1956 aloitti uuden käänteen Elvis Preslin uralla. Se oli hänen valtavin menestyksensä siihen mennessä. Puolessa vuodessa tätä levyä taidettiin myydä peräti 8 miljoonaa kappaletta. Tämä Heartbreak Hotel sinetöi Elviksen aseman amerikkalaisen mytologian huipulla. Hän sai nyt 10 000 ihailijakirjettä viikossa, ja hänen ympärillään pyöri pian vuotuinen useiden kymmenien miljoonien dollarien teollisuus. Ja tästä kaikesta voisi ehkä sitten päätellä, että alkuvoimainen Elvis oli mennyttä. Voisi ehkä väittää, että Elviksen suurimmat ajat olivat tuolloin ennen tätä kaupallista vaihetta, ennen kuin hän joutui osaksi suurta koneistoa, siis tuon legendaarisen Sun-levymerkin ajat. Mutta tämä ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Elvis siinä kaikkein suurimmassa merkityksessä syntyi oikeastaan näissä kaupallisissa levytyksissä. Heartbreak Hotel ja monet muut vasta toivat sen kaiken jytäämisen, jota Elvis parhaimmillaan merkitsi. Koneisto teki Elviksen, koneisto sittemmin ehkä murskasi monella tavalla Elviksen, mutta olisi tolkutonta väittää, että ensiksi oli alkuperäinen todellinen Elvis, jonka kaupallinen koneisto sitten runnoi ilman, että tästä olisi mitään seurannut. Elviksen tapauksessa ei ole olemassa yksinkertaisia vastauksia. Ei, jos arvioimme hänen musiikkiaan, ei, jos arvioimme häntä ihmisenä, ei, jos arvioimme häntä tuollaisena yhteiskunnallisena ilmiönä. Ja tämä on varmasti osa sitä arvoituksellisuutta, joka tekee Elviksestä niin mielenkiintoisen ilmiön. Ja varmasti juuri tämän arvoituksenkin vuoksi Elviksen kuolema on satuttavampi kuin olisimme saattaneet arvatakaan. Noista ajoista lähtien Elvis oli yläpuolella muiden kuolevaisten. Kaupallinen koneisto esitti hänestä tällaisen käsityksen. Hän esiintyi kultaisessa Cadillacissa, kultaisessa puvussa. Kaikki mitä hän teki oli elämää suurempi. Ja on kiinnostavaa todeta, että silloinkin kun Elviksestä on kirjoitettu arvostelevassa mielessä, niin silloinkin häntä jotenkin aina kutsutaan suureksi. Sanotaan, että hän on kaikkein ikävystyttävin ihminen, mitä maailmasta voi löytää ja niin edelleen. Hän on aina henkilö, josta puhutaan, haluttiin tai ei, superlatiiveen. Muuan viehättävimpiä, todistusvoimaisimpia levykansia, mitä koskaan on tehty, on muuan Elviksen niin sanottujen kultaisten levyjen kokoelma, jonka kansiteksti sanoo yksinkertaisesti, että 50 miljoonaa Elviksen fäniä ei voi olla väärässä. Tämä on tällaista huutosakkidemokratiaa kaikkein käristyneimmässä muodossaan. No se henkilö, joka Elviksen muokkasi tässä kaupallisessa mielessä, on muuan eversti Tom Parker, joka hyvin varhaisessa vaiheessa huomasi Elviksen kaupalliset edellytykset. Tämä mies oli kokeillut vaikka mitä. Hän oli myynyt patenttilääkkeitä, osallistunut amerikkalaisen show-elämän kaikkiin puoliin, hämärimpiinkin. Ja sitten hän loi Elvistä koskevan strategian, johon, näin voimme hyvällä syyllä sanoa, Elvis sitten hukutettiin, upotettiin tämän koneiston keskelle. Hänet kuoletettiin yksityisihmisenä. Eversti Parker keksi hyvin varhain, että Elvistä ei esimerkiksi sopisi tuoda Eurooppaan. Veisi Elviksen myytiltä pohjan, jos hänet tuotaisiin amerikkalaista eristyksestään. Elviksen kaikki esiintymiset olivat tuosta lähtien tavattoman harkittuja. Hän ilmestyi muutamien vuosien välein hyvin kalliisiin yökerhoesiintymisiin. Hän oli ensimmäinen tähti, jonka kauan odotettu esiintyminen välitettiin satelliitin kautta kaikkialle maailmaan. Tällä tavalla Elviksen hahmoa kehiteltiin tuollaiseksi universaaliseksi, kaiken yläpuolella olevaksi hahmoksi. Ja hänet itsensä haudattiin sitten kalliisiin puitteisiin, melkein jonkinlaiseen epäihmisen kohtaloon. Kehitys oli tavattoman nopea. Monet kansalaisjärjestöt olivat alun perin näitä Elviksen ensimmäisiä lauluja paheksuneet. Niitä kiellettiinkin rivoina lauluina ja niin edelleen. Ja sitten nopeasti masinoidun käänteen kautta Elviksen armeijamenon aikoihin 50-luvun lopulla hänestä tulikin sitten kaikkien perheiden yhteisomaisuutta. Ja tämä aiheutti monia kohtalokkaita kolhuja Elviksen musiikille. Elvis, tuo entinen kapinallinen, kertoi nyt lukevansa ahkerasti Raamattua. Tiedettiin, että hän rakasti äitiään enemmän kuin ketään muuta henkilöä maailmassa. Ja tietenkin hän oli tavattoman kiintynyt Teddy-karhuihin. Amerikkalaiseen viihteeseen, ajanvietteeseen kuuluu erottamattomasti se, että monet sen keskeiset tekijät ovat kuolleet nuorina. Jos ajattelemme Elvikseen verrattavissa olevia suuria tähtiä, voimme muistaa Valentinon, James Deanin, Marilyn Monroe. Toisen pääryhmän muodostavat suuret muusikot, jatsin alueella Charlie Parker, Billie Holiday. Tai sitten popmusiikin alueella Jimi Hendrix, Janis Joplin. Melkeinpä kaikki näistä ovat kuolleet päinvastaisista syistä kuin Elvis. Jatsmuusikkojen kohdalla kysymys on ollut elämän tavoista, sellaisesta tyylistä, joka on kuluttanut heidät hyvin nopeasti loppuun. Ja tällä hinnalla he ovat sitten luoneet suurta taidetta, sellaista, joka on todellakin tämän vuosisadan ylpeys. Elviksen kuolema sijoittuu aivan päinvastaisiin puitteisiin, kun monien muusikoiden kohtalona on tullut melkein kuolla jonnekin likaiselle kadulle, hyvin rähjäisiin, surullisiin olosuhteisiin. Elvis kirjaimellisesti kuoli äärettömien rikkauksien keskelle amerikkalaista unelmaa. Mutta vaikka Elvis menehtyi tällä tavalla aivan päinvastaisiin puitteisiin kuin monet hänen kaltaisensa, monet hänen taiteilijakollegansa, mistä kuitenkaan lopultakaan tiedämme syvemmät syyt Elviksen kuolemaan? Tässä on jälleen yksi peruskysymys, joka tekee Elvis Preslin hahmon niin kiehtovaksi, niin surulliseksi, niin ikuiseksi, mistä tiedämme. Elvis Preslin osaksi tuli tehdä varsinkin viimeisen 15 elinvuotensa aikana kymmeniä tylsiä elokuvia, tuottaa paljon madaltunutta musiikkia. Tästä nuorisokapinan edustajasta tuli harvinaisen hyväksyttävä hahmo, kiltti, melkein mitätön monissa suhteissa. Mutta silti hänessä oli jotakin, muuten ei olisi ymmärrettävää, että hänen kuolemansa satuttaa sillä tavalla. Ja jos keräisin näitä hajamietteitäni nyt yhteen, sanoisin, että kysymyksessä oli toteutumaton ihminen. Harva ajanvietteen suuri tähti on sillä tavalla ulkokuori kuin Elvis. Todellakin ulkokuori. Hän oli teatraalinen hahmo loppuun asti, melkein porsliininen ilmaus amerikkalaista unelmasta, mutta kuitenkin pettävä ja hauras. Kuten Marilyn Monroen tapauksessa, suremme tässäkin ilmiötä, toteutumatonta ihmistä. Ja meidän päässämme, tunteissamme pyörii sellainen ajatus, että kaiken tuon markkinamekkalan keskellä on elänyt uhrina elävä ja vaikuttava oravapyörään heitetty ihminen. Lahjakas ihminen, joka siitä huolimatta, että hän joutui tekemään niin omituisia asioita, pyörimään sellaisessa koneistossa, joka tavallaan murskasi hänet, elämään tämän koneiston keskellä kärsivänä maskina, kärsivänä naamiona, hänen äänensä tuo jonkun viestin. Musiikillinen toteutus saattoi usein olla sohjoa, saattoi olla rutiinimainen, mutta silti tuo ääni toi viestin ihmisestä, joka kärsi ja kesti ja pystyi luomaan.